Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan i dobrodošli u Dnevnik magazin kulture Radio Beograda 2. Ja sam Vladimir Đudović i danas vas vodim prvo kroz Novi Sad, novu evropsku prestonicu kulture. U nastavku emisije posjetit ćemo neke muzeje, neke muzičke dvorane. Po posljednji put ćemo se oprostiti od istaknutog dramskog umetnika, glumca Vladana Živkovića. Uživajte u najnovijem kulturnom mozaiku Radio Beograda 2. Kulturni krugovi počinju upravo sada. Večeras će simbolično u 20 sati i 22 minuta početi centralni događaj svečanog otvaranja Evropske prestonice kulture u Novom Sadu i to u bulevaru Mihajla Pupina kod Banovine. Multimedijalnu predstavu Zeniteum 2022, koje slavi spoj umetnosti i nauke, čini središnji deo današnjeg programa koji očekuje kako Novosađane, tako i brojne turiste i posetioce. Sara Arsenović.
Podsetimo, Novi Sad je 2015. godine proglašen Evropskom prestonicom kulture. Ovaj grad titulu je trebalo da ponese 2021. ali je zbog pandemije COVID-19 taj svečani trenutak pomeren za godinu dana. Brojni programi već su realizovani, ali nas većinski deo planiranog očekuje tokom narednih 12 meseci. Prvi deo dočeka održan je 31. decembra, a drugi zvanični, čija je uporišna tačka predstava Zeniteum 2022, bit će održan večeras. Zeniteum je zamišljen kao jedinstvena proslava koja spaja dve umetnosti, dva pisma, dve nove godine i dva računanja vremena, a pod okriljem ideje zenitizma čuvenog Ljubomira Micića, kaže Lazar Jovanov, rukovodilac odeljenja Kustosa i domaćin svečanog otvaranja.
S obzirom da smo se ovih proteklih 5 godina bavili konceptom računanja vremena i naravno prirodno smo došli do jednog od naših najvećih naučnika Milutina Milankovića, koji je ustanovio najprecizniji kalendar na svetu, Milanković nam je onda postao i glavni protagonista koga bismo želeli da promovišemo za svečano otvaranje. Zapravo došli smo do toga da bismo želeli da ta režiju svečanog otvaranja radi neko ko ima veze sa ovakvom temom. I to je nekako prirodno nas dovelo do Dragana Živadinova. I dakle došli smo do toga da nauka jeste centralna tema ne samo svečanog otvaranja nego i doček. Više je razloga zašto je Ljubomir Micić jedan nevidljivi protagonista, odnosno estetski protagonista svečanog otvaranja. Dragan Živadinov, avangardni umetnik, čija je estetika bazirana i na zenitu, na konstruktivizmu, na suprematizmu, sve su to neke njegove estetske odrednice koje su definisale estetski jezik svečanog otvaranja koje je zapravo zenit.
Zeniteum je dramska, muzička i plesno-akrobatska simfonija sa više od 60 izvođača na sceni, a glavne uloge velikana srpske i svetske nauke Milutina Milankovića i Mileve Marić-Einstein tumače Boris Isaković i Anita Mančić. Prvi program Radio Televizije Vojvodine i drugi program Radio Televizije Srbije prenosit će večeras uživo izvođenje ove predstave koju je osmislio poznati slovenački reditelj Dragan Živadinov.
Zeniteum je pre svega slavlje. Predstava svečanog otvorenja kulturne prestolnice Evrope 2022. godina. A šta je tema Zeniteuma? Znanost i umetnost. Bez akta znanosti i umetnosti svet ne postoji. Znači, slavimo sa umetnošću šta? Matematiko i astronomiju i fiziko. A pre svega umetnost.
Doček će obeležiti i otvaranje izložbe Vreme i Vasiljena u holu studija M u 18 sati, kao i mnogi muzički programi o kojima govori direktor fondacije Novi Sad, Evropska prestonica kulture, Nemanja Milenković.
Od Andreasa Otensamera, koji je austrijski izvođač, ali i solista Berlinske filharmonije i najbolji klarinetista na svetu, dobitnica Zlatnog globusa Kraljice Fada, Carmillo iz Portugala, zatim Rudimentala, Morčibe, francuskog Nouvel Vaga u prvoj gradskoj koncertnoj dvorani, Josipe Lisac, srpskih pojaca, opere za decu, dakle preko 40 izvođača. Taj susret proslave savremenog, dakle, izvođenja u jednim tradicionalnim objektima na nesvakidašnji način, s jedne strane, a s druge strane, 14. kada ćemo slavu proslaviti na jedan drugačiji način kao nematerijalnu kulturnu baštinu Novog Sada i Srbije u UNESCO, kako je proglašen, kroz jednu fantastičnu izložbu, kroz jednu lepu gastrokulturu, kroz jedan izvođački deo tramburaške tradicije, kroz različite štimove različitih narodnosti, jer na slavu svi su pozvani.
Brojni događaji u okviru dočeka su planirani i za naredne dane, a bit će, kao i oni na svečanom otvaranju Evropske prestonice kulture, prilagođeni epidemiološkim merama. Sve dodatne informacije o bogatom kulturno-umetničkom programu u Novom Sadu, koji nas očekuje tokom ove sedmice, ali i tokom cijele 2022. godine, možete pronaći na sajtu novisad2022.rs.
Just how it ended up. Is that the art you picture? from your hometown? Are these the arms that you saw when you pictured yourself wrapped around? Maybe I can vouch for the hopeless dreamer when you look at me. Am I the man you hoped I'd be?
Da bi dom bio dom, između ostalog, treba ti mnogo toga čega bi se unapred odrekao vrlo rado. Slušaj šta kažu Eskimi. Da bi se sagradio dobar iglo, godinama moraš da nosiš sneg u cipelama.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Ane Ristović i zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 22. januar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
U poseti Srbije, direktorica Francuskog instituta u Parizu, Eva Nguyen-Binh. To je njena prva poseta Srbiji. Povod za dolazak je prisustvovanje večerašnjoj svečanosti zvaničnog ulaska Novog Sada u godinu titula Evropske predstavnice kulture 2022. godine. Inače, Francuski institut u Parizu sarađuje sa Novim Sadom od 2016. godine. Čućemo gošću iz Francuske.
Aktuelni period pandemije Francuski institut u Srbiji bi trebalo da iskoristi za promišljanje načina svog rada i otkrivanje novih mogućnosti za rad i saradnju sa drugim institucijama. Osim toga, nije u pitanju samo pandemija. Svima nam je poznat uticaj digitalizacije i moramo naći novi balans između stvari koje možemo uraditi uživo i onih koje ostvarujemo digitalnim putem. Ono što Srbiju i Francusku posebno povezuje u svim aspektima, a naročito u kulturnom, jeste zajednička istorija, koja je posebno jaka na polju umetnosti. Ostvarujemo saradnju na polju scenske umetnosti, bilo da je u pitanju moderni cirkus ili ples, a takođe i na polju kinematografije, gde ona ima posebnu jačinu. Ti projekti imaju veoma poseban značaj, jer se njima podržavaju stvaraoci institucije i tim putem se međusobno bolje upoznaju. Izuzetno je značajno da stanovništvo Francuske prepozna kreativnost srpske umetničke scene, a da bogatstvo, dinamika i kreativnost te scene steknu još više iskustva uz francuski uticaj.
More experience, expertise with the French touch.
People, I cry when I see that I am barred. never believe the birds of light that my wanting and waiting for me and you. They make it, but I say, I want to run away. Run away. Step at a time, cause if you jump, you will never believe the thorns of life that my wanting and waiting for me and you. They make it better, say, I want to run away.
U toku je forum slovenskih kultura koji ima za cilj očuvanje i razvijanje kulturnih vrednosti, tradicije i sadržaja koje dele zemlje slovenskog govornog područja. Srbija je ove godine prvi put zemlja domaćin foruma. Sednica upravnog odbora održana je danas u Novom Sadu, Evropskoj predstavnici kulture, a sinoć su u Jugoslovenskoj kinoteci dodeljena i priznanja u oblasti muzejske delatnosti. Reč je o popularnoj nagradi Živa. Detaljnije, Ranko Stojilović.
Forum slovenskih kultura već 17 godina posvećeno radi na očuvanju i razvoju kulturnih vrednosti koje dele zemlje slovenskog govornog područja. Neki od ciljeva su, razumljivo, povećanje prisustva slovenskih kultura na međunarodnoj sceni i intenziviranje saradnje slovenskih zemalja. Kako je prilikom sinoćnjeg uručenja nagrada podvukla ministarka kulture i informisanja Maja Gojković, jačanje saradnje u oblasti kulture stvara potencijal za uspostavljanje još boljih odnosa među državama članicama ove organizacije, koje danas povezuje 13 slovenskih zemalja sa blizu 300 miliona stanovnika.
Jedan od najvažnijih elemenata slovenskog identiteta je bogato kulturno nasleđe. Bez obzira da li je muzejsko ili arheološko, ono nas sve povezuje i čini bližim. Slovenski narode čvrsto spaja ne samo zajednička istorija, već i potreba da u savremenom trenutku istaknemo ono što nas danas čini autentičnim. Upravo Forum slovenskih kultura prepoznaje i promoviše vrednosti naše slovenske baštine. Zajednički cilj je da stvaraocima iz naših zemalja omogućimo da se u što većoj meri kreću i deluju unutar slovenskog kulturnog prostora, kao i u svim drugim vidovima međunarodne saradnje. U tom svetlu, godišnje nominacije za najbolja dostignuća u muzejskoj arheološkoj praksi predstavljaju priliku da se još bolje upoznamo, da sagledamo i uporedimo delatnosti naših muzeja, učimo jedni od drugih i uporedimo naše rezultate sa sličnim ustanovama na širokom evropskom prostoru.
Nagrada Živa identifikuje, podstiče i nagrađuje eksperimente, uspešne projekte, muzejsku praksu u specifičnim kulturno-geografskim okvirima evropskih zemalja slovenske kulture i prepoznaje posebnosti i vrednosti slovenskog sveta, njegovog nasleđa i ponekad kontradiktornih korena. Sinoć je dodeljena nagrada Živa sedmi put, i to za 2020. godinu, a kandidovana su 22 muzeja i kulturno-istorijskih celina iz 11 država sa slovenskog podneblja. Priznanje je poneo Muzej drvorezbarstva iz Konjica u Bosni i Hercegovini. Orhan Nikšić, osnivač i direktor ovog veoma mladog i privatnog muzeja, koji je sa radom počeo 2019. godine, za Radio Beograd 2 govori o specifičnostima institucionalnog muzejskog predstavljanja jednog ovakvog zanata.
Ja sam aktivno radio na procesu upisa konjičkog drvorezbarstva na UNESCO listu nematerijalne baštine čovečanstva i radeći na tom projektu i zbog činjenice da se u mojoj porodici drvorezbarstvo prakticira kroz 4 generacije, shvatio sam kako i ako se desi taj upis, mi imamo toliko stvari za pokazati, toliko artefakata, toliko zanimljivih priča koje su sakrivene od očiju javnosti. I onda se rodila ideja da napravimo muzej koji će ispričati priču o evoluciji konjičkog drvorezbarstva kroz različite generacije. Imamo jako puno zanimljivih predmeta, mnogi predmeti izrađeni od konjičkih drvorezbara čuvaju se u različitim muzejima u regiji. Najveća zbirka tih predmeta čuva se upravo ovdje u Beogradu, u Etnografskom muzeju. I htjeli smo ispričati priču o tom zanatu. Pokušavamo dati jedan novi život tom zanatu kroz saradnju sa dizajnerima, arhitektima, gdje u biti mijenjamo formu, a čuvamo suštinu tog zanatskog rada, stavljamo ga u moderni kontekst. Otprilike tako se rodila ideja da napravimo muzej koji će služiti toj svrsi čuvanja, promovisanja i stavljanja u novi kontekst jednog vrijednog tradicionalnog zanata.
Žiri je Narodnom muzeju u Beogradu dodelio počasno priznanje. Nagradu za najbolju kulturno-istorijsku celinu dobio je Regionalni etnografski muzej na otvorenom Etar iz Bugarske. Posebno priznanje za liderstvo dodeljeno je Nacionalnom književnom memorijalnom muzeju Ivan Franko u ukrajinskom Ljevovu. Specijalno priznanje za dobru upotrebu resursa pripalo je Ruskom muzeju umetnosti u Jaroslavlju, specijalna nagrada za otvorenost i pažnju prema posetiocima Rudarskom muzeju u Poljskom Zabrzu, a specijalna nagrada za storytelling ili ponaški muzejsko pripovedanje Centru Ivanina kuća bajke iz Hrvatske. Specijalna nagrada za kreativnost otišla je Slovenačkoj galeriji Božidar Jakac.
Existential seed.
Danas je u Beogradu počeo jubilarni 60. skup slavista Srbije koji će biti održan i ove godine, nažalost, u online formatu. Na otvaranju skupa uručena je i tradicionalna nagrada Milka i Pavle Ivić, koja se smatra najznačajnijom nagradom iz oblasti srpskog jezika. Ovogodišnje dobitnice su profesor Filološkog fakulteta u Banja Luci Miljana Kuborić-Macura za knjigu Kategorija koncesivnosti u savremenom srpskom jeziku i Nataša Milanov za monografiju Srpski leksički fond iz ugla polisemije, glagoli, imenice, pridevi. Povelju Radovan Košutić ove godine dobili su profesor dr. Petar Bunjak za dve referentne monografije raskršća slavistike i književnosti kontaktologije između ostalog, kao i profesorka Aleksandra Korda Petrović za najbolje monografsko delo izdato u prethodnoj godini Češki putopisi o Balkanu. Sam ovogodišnji skup slavista ima karakter nacionalnog simpozijuma sa međunarodnim učešćem. Tema naučnog simpozijuma glasi Slovenstvo i savremeni svet, čovek, jezik, kultura. Na skupovima slavista biće zastupljeni radovi posvećeni sinhronijskim i dijahronijskim istraživanjima slovenskih jezika, slavistička književna i kulturološka istraživanja. Posebna pažnja ove godine biće posvećena lingvističkom delu nedavno preminulog akademika Predraga Pipera, slaviste širokog profila, koji je veliki uticaj izvršio na mnoge generacije srpskih i stranih lingvista.
Only for a
Među 750 učesnika iz celog sveta u različitim kategorijama, na svetskom trofeju za harmonikaše, koji je od 1951. godine, od kada postoji, prvi put organizovao takmičenje orkestara i ansambala harmonike, Kragujevački akademski orkestar akordeonista osvojio je prvo mesto. Kragujevac je inače već decenijama poznat kao jedan od centara gde se akademski zvuk harmonike razvija i prezentuje u najboljem svetu, a orkestar akordionista je pravo otkrovenje na domaćoj muzičkoj sceni. O tom velikom uspehu kragujevačkih umetnika Biljana Nešić.
Orkestar koji okuplja studente filuma i profesore harmonike iz Kragujevca i drugih gradova Srbije predstavio se polučasovnim programom i postao pobednik prvog svetskog trofeja na kojem je organizovano takmičenje za orkestre i ansamble u D kategoriji bez starosnih ograničenja. Na čelu ovog Kragujevačkog orkestra koji 4 godine radi pod okriljem muzičkog centra je Predrag Kostović.
Nama je problem bio šta izabrati od snimaka poslati, jer već, ajde da kažem, iza nas stoji 4-godišnji staž. I odlučili smo se za muziku Astora Piazzolle, za muziku Markeza i Zlatarjova. Imali smo veliku sreću da sa nama nastupa i Petar Mirkov, mladi umetnik na bandoneonu. I u značajnoj meri to nas je, da kažem, odvojilo u odnosu na ostale orkestre, jer zvuk bandoneona je veoma specifičan, veoma prodoran, veoma lep. I naša je sreća da takav umetnik nastupa sa našim orkestrom i hajde da kažem, ta pobjeda je došla kao neki logičan sled stvari, jer mi već godinama veoma radno, veoma uporno i marljivo radimo i čini mi se da na najbolji mogući način predstavljamo grad Kragujevac i predstavljamo ono što akademski zvuk harmonike treba da bude.
Član akademskog orkestra akordeonista Petar Mirkov svira bandoneon, instrument proizveden u Nemačkoj 1920. koji je ekspanziju doživeo u Argentini.
Kompozitor Astor Piazzolla, čije smo dela izvodili tokom prošle godine, a i nadam se u buduće, on je popularizovao dosta taj instrument i nakon njega mnogi širom sveta su počeli da koriste taj instrument isključivo za tango muziku. Evo danas u okviru orkestra on je dobio čak i orkestarsku dimenziju, on može da simulira oboje, horne, tako da to je ta boja koja bandoneon donosi u orkestru. Zato napominjemo, to je ta nova dimenzija zvuka koja se nije sretala kod ostalih orkestara.
Nova dimenzija zvuka kragujevačkih akordeonista, kaže dirigent Predrag Kostović, potiče od toga što u njihovom orkestru nema elektronike.
Od samog početka moja jedina ideja je bila da u orkestru nema sintetičkog zvuka. Pazite, vrlo lako je dovesti elektronsku harmoniku u orkestar, ubaciti synthesizer, dočarati boje pravog orkestra, ali pravog, to jest simfonijskog orkestra, ali taj sintetički zvuk se uvek čuje i nikad ne može da bude lep i prirodan kao što može da bude zvuk harmonike. Mi smo ubacili bandoneon, ubacili smo flautu, u planu imamo da ubacimo klarinet, znači tražimo prave i adekvatne soliste koji bi obogatili i obojili naš zvuk orkestra, ali to se trudimo da radimo isključivo sa instrumentima koji nemaju veze sa elektronikom.
Akademski orkestar akordeonista iz Kragujevca spaja na izgled nespojivo. Beogradska publika seća se njihovog nastupa na Kolarcu 2019. sa specijalnim gostom Vlatkom Stefanovskim. Kažu da će i u buduće tragati za solistima koji će njihov program pomeriti od strogo akademskog.
To je jedini način da nas šira masa čuje, upravo to da se vežemo za nekog poznatog zbog kog će ljudi doći na koncert, a onda će imati priliku i nas da čuje solo.
I za orkestra akordeonista i human guest, novčanu nagradu sa svetskog trofeja proslediće će Dečijoj univerzitetskoj klinici u Kragujevcu.
Mi nemamo puno, ali to što imamo želeli bi da podelimo i da apelujemo da se svest kod ljudi koji imaju mnogo više probudi i da pomognemo onima kojima je ta pomoć najpotrebnija. We'll be right back.
u Jugoslovenskoj kinoteci, članovi porodice, prijatelji, saradnici i poštovalci oprostili su se od istaknutog dramskog umetnika, glumca Vladana Živkovića. Pripremila Ana Vučković-Denčić.
Vladan Živković na velikom platnu je debitovao 1967. godine ulogom Bubrega u Pavlovićevom kultnom filmu Kad bude mrtav i beo. Po završetku studija dobio je stalni angažman u Srpskom narodnom pozorištu, s time da se nije dugo zadržavao u teatru, već se posvetio filmu. Među Živkovićevim ulogama izdvajaju one koje je odigrao u filmovima Doručak sa đavolom, Balkanski špijun, Tri karte za Hollywood, Tesna koža. Poslednju ulogu odigrao je u prošlogodišnjem filmu Gordana Matića Pucnji u Marseju. Gordan Matić, reditelj i direktor Filmskog centra Srbije, govorio je danas o toj saradnji.
Pripremajući se za to, ja sam imao jednu veću ulogu za njega. Ja sam ga molio da prihvati tu veću ulogu i mi smo morali da pomerimo snimanje filma zato što sam ja dobio koronu. Kada smo ponovo pokrenuli ceo postupak, Vladan došao kod mene i pitao me u Filmski centar da zamenim ulogu, da uzme manju ulogu, jer ne bih mogao da izdrži toliki broj dana snimanja. I to je jedna od njegovih veličina, ta jedna dobronamernost, jedna dobrota, jedna energija koju je donosio. Mi smo imali probe pre snimanja i on je dolazio na te probe veoma spreman, ali nezadovoljan sobom. I između proba za snimanje uvek je donosio nešto novo. Koliko sam ja upoznao Vladana, mislim da je bilo dovoljno, je Vladan bio pre svega, ja ću ga sigurno pamtiti kao jednog dobrog čoveka.
Pored navedenog, Živković je ostvario role i u filmovima Sutjeska, Dečak i violina, Naivko, Čuvar plaža u zimskom periodu, Vrhovi za Lengore, Povratak otpisanih, Specijalno vaspitanje, Hajka, Pas koji je voleo vozove, Dvoboji za južnu prugu, Stići pre svitanja, Kvar, Hajduk, Široko je lišće, Laf u srcu, Soko čljiva, Idemo dalje i u mnogim drugim, kao i u serijama Vuk Karadžić i Montevideo Bog te video. U karijeri koja je trajala 5,5 decenija, Vladan Živković je sarađivao sa našim istaknutim rediteljima Živojinom Žikom Pavlovićem, Živoradom Mitrovićem, Mišom Radivojevićem, Goranom Paskaljevićem, Goranom Markovićem i drugim. Istakao se kao jedan od najboljih epizodista srpske kinematografije. Živković je bio član glavnog odbora Filmskog centra Srbije, predsednik udruženja filmskih glumaca Srbije, sa kojim Niški kulturni centar organizuje filmske susrete u Nišu. Na karijeru Vladana Živkovića osvrnuo se Dejan Dabić, urednik filmskog programa Niškog kulturnog centra, jedan od glavnih organizatora festivala glumačkih ostvarenja u Nišu i filmski kritičar.
Moram da kažem kao kritičar da se u agencijskim vestima i u tekstovima o Vladanu Živkoviću ne dovoljno apostrofira njegova glumačka karijera, zato što je Vladan Živković na mnogo načina doprineo razvoju svih medija. Sad ću se najpre fokusirati na nešto što je najmanje poznato, a to je da je Vladan Živković bio bard radio dramskog stvaralaštva. Znači, on je možda snimio i najviše radio drama u produkciji Radio Beograda, preko 700 uloga ima. On je igrao, dakle, od Stanislava Vinavera, Vojvode Mišića, Vojvode Stepe Stepanovića, Karađorđa, za ulogu Jovče u dramatizaciji Bore Stanković je dobio i plaketu Vitomir Bogić, koja se dodeljuje za radio dramsko stvaralaštvo. Ona se dodeljuje za životno delo, on je dobio i za životno delo. Kada neko svojim glasom, svojom dikcijom, artikulacijom dolazi do slušalaca i do publike, to je daleko teže nego kada to radi na platnu ili na malim ekranima. Dakle, se tiče glumačke karijere, on je i sam rekao da ih je Žika Pavlović, njega, Dragana Nikolića i Bobana Petrovića, Bogoljuba Bobana Petrovića, video prvi put na sceni Akademskog pozorišta Branko Krsmanović i tu je naravno dobio Vlada nagradu Soja Jovanović koja se dodeljuje za poseban doprinos. Igrali su predstavu Klovnovi i Žika je to video i angažovao Gagu Nikolića za kasnije jednu njegovih najvećih i najznačajnijih uloga Džimija Barke u Kad bude mrtav i beo, a Vladan Živković je bio Bubreg u tom filmu. Ali po meni, možda se Vlada ne bi složio, njegova karijera počinje kod Mike Antića. E, taj prvi film Doručak sa đavolom je po meni pravi početak njegove filmske karijere i jedna od njegovih najboljih uloga. Ako se prošetamo kroz njegovu karijeru, znam da većini ljudi padaju na pamet neke njegove istaknute uloge koje možda nisu po obimu velike, ali pazite, neko u jednoj ili dve pojave ostane zapamćena, neko koji je igrao možda neku glavnu ulogu ili ulogu srednjeg obima ne ostaje zapamćen. Ostaje zapamćen četnik Radojko u Povratku otpisanih sa Batom Živojinovićem u prvoj epizodi, odnosno i u dugometražnom igranom filmu, ili recimo Mile Kontraš u Vrućem vetru, kultnoj televizijskoj seriji, naravno uloga koju su najviše apostrofirali Oliver Nedeljković, zapamtite to ime u komediji Tesna koža, Miće Milošević, ali je tu odigrao recimo veoma zanimljivu ulogu Radomira u trilogiji Milana Jelića, Rad na određeno vreme, Moj tata na određeno vreme i Razvod na određeno vreme.
Februarski program Kinoteke, kao i časopis Kinoteka, posvetit će dužnu pažnju Vladanu Živkoviću, glumcu, filmskom radniku i entuzijasti.
Sati i 47 minuta, emisija Kulturni krugovi traje još vrlo kratko. To su bili Kulturni krugovi za četvrtak 13. januar 2022. godine. Ja sam Vladimir Đudović, želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.
Black rider, black rider, you've been living too hard. Been up all night, have to stay on your guard. The path that you're walking, too narrow to walk. Every step of the way, another stumbling block. The road that you're on, same road that you know. Just not the same as it was a minute ago. Black rider, black rider, you've seen it all. You've seen the great world, and you've seen the small. You fell into the fire, and you're eating the flame. Better seal up your lips if you want to stay in the game. Be reasonable, mister. Be honest, be fair. Let all of your earthly thoughts be a prayer. Black rider, black rider, out dressed in black, I'm walking away. You try to make me look back. My heart is at rest, I'd like to keep it that way. I don't want to fight, at least not today. Go home, dear wife, stop visiting mine. One of these days, I'll forget to be kind. Black rider, black rider, tell me when, tell me how. If there ever was a time, then let it be now. Let me go through, open the door. My soul is distressed, my mind is at war. Don't hug me, don't flatter me, don't turn on the charm. I take a sword and hack off your arm. Black rider, black rider, hold it right there. The size of your cock will get you nowhere. I suffer in silence, I'll not make a sound. Maybe I'll take the high moral ground.
Some enchanted evening I'll sing you a song. Black rider, black rider, you've been on the job too long.